fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout.
Mundua eta giza eskubideak zinema erakusketaren 18. edizioa aste honetan zehar ospatuko da Iruñean, gaur hasi eta Ortziala bitartean IPES fundazioak antolatu du zikloa, Golem Zinemak, Felipe Rinaldi fundazioa eta Nafarroako mugarik gabe JKEaren laguntzarekin. Gurekin daukagu gaur Amaia Zufia, IPESeko kidea, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon.
Aizu mundua eta giza eskubideak zein da pixka bat zikloaren helburua, naiz eta uste dudan ja dagoeneko ziklo hau aski ezaguna dela iruindarren artean.
Bai, bai. Izan ere aurten adin nagusikoa egiten da, 18 urte betetzen ditu. Eta beraz, bueno, pues badauka bere lekua eta bere erreferentzia hiri honetan. Eta helburua, ba, hasieran izan zuen berdina da, eta da erakustea ba giza eskubideak arriskuan daudela, krisian daudela, ba gertuko eremutik hasita eta bueno, ba urrutiko lurraldeetara eta egiturazko arazoetara joan da, bueno, ba urraketak sistematikoak dira giza eskubideenak. Eta beraz, problematika asko daude, ba, erakutsi behar direnak, eta horren inguruan, ba, gure helburua da pentsamendu kritikoa eta sentsibilizazioa sortzea, eta nola ez, ba, bueno, ba, herritarrak nolabait aldaketa sozialerako, pues, jarrera bat izatea.
Gainera, badirudi ez, gaur inoiz, baina beharrezkoak direla horrelako egitarauak, edukiak, ez, jendartean, ba, hoxe, ez, zentzu kritiko hori pizteko, ez, inoiz, baina gehiago.
Bai, ba, zoritxarrez, bueno, ba, mundu mailan ikusten ari garen tragedia, ankerkeria, injustizia, ba, ematen du ez daukala mugarik. Bueno, azken hilabetean Palestinan gertatzen ari den genozidioa ikusten ari gara, baina hortik haratago refuxiatuekin ikusten ari garen ba, krisialdi guztiak, gerrak, gatazkak, diskriminazioa, esklusio soziala, eta horretan gainera ba, ba ultraeskuinaren egoera, xenofobia, machismoa, ez? Bueno, ba, horrelako erresistentzia guneak edozein eremuan direla ere, ba, guztiz beharrezkoak dira.
Hoxe, baietz, denetara, 7 pelikula aurkeztuko dira aurtengo edizioan, 2 fikziozkoak eta 5 dokumentalak. Hoietako batzuk ez balima dira denak ere estreinaldiz, ez? Agertuko dira Iruñean.
Bai, denak hori da, bueno, ba, zinemaldianek daukan baldintzetako bat, kenduta goizean ikastetxen txat egiten ditugun proiekzioak, hauek, ba, bueno, badira bereziak eta horregatik bilatzen ditugu, ba, gazten txat egokiak diren ikusentzunezkoak, eta beti ere, ba, gaizeat bat jorratzeko aproposak direnak. Hori kenduta beste guztiak estrenoak dira eta bueno, pues kalitate handikoa gainera.
Hoxe baietz, hain zuzen ere gaur bertan The Old Oak aurkeztuko da 7:30 Ken Loachen filma, hain zuzen ere giza eskubidekin eta gai sozialekin konpromiso handia duen zuzendarietako bat, ez? Ze kontatzen digu film honek?
Bai. Zuzendari honek, ba, bueno, betire konpromisoa eta ikuspegi sozial hori mantendu du. Eta, bueno, ba, hago zurrumurru bat esaten duena hau bere azkeneko pelikula izan daitekela. Osea, que, bueno, ez galdu aukera. Oso pelikula ona da, bueno, gogorra ere bai, ba, aztertzen dituelako komunitatearen haustura, krisi ekonomiko garai batean, eta baita ere, ba, ba, nolabait, ekonomikoki kolpatua dagoen zonalde batera, Siriako errefuxiatuak ailegatzen direnean, ba, gertatzen diren gatazkak, baino beti ere uzten du, ba, ari bat, elkartasunerako, elkarbabeserako eta itxaropenerako.
Beti agertzen da esperantzaren alde hori, ez? Bai. Zuzendari honen pelikuletan ala ere, erran nahi dut, beharrik, bai. Ez? Arnaz hori ematen duela ere, bai.
Bai.
Beste pelikulak begiratuz pixka bat, egitarauari begira, bihar bidasoaren txanda izaren da, Fermin Muguruzarena, hau ikusteko, gainera ikaragarrizko gogoa ere badago, ez? Jendartean uste dut.
Bai, badago eta ezin zen falta gure zinemaldian Fermin Muguruzaren azken pelikula, bueno, alde batetik zuzendari honen ibilbideagatik, baino bereziki ba kontatzen duenagatik, izan ere askotan refuxiatuen krisiak edo migrazioak izpide ditugunean, ba pentsatzen dugu Mediterraneoan, ez?
Bai.
Lesbos, Grecia, Marruecos, Melilla, Canarias, ez gertatzen ari den guztia, baino hor ordu batera daukagu gure lurraldeetan Euskal Herrian beste muga bat, Bidasoako muga, eta horre gertatzen ari dena migrazio politikoekin ere oso larria da, egon dira hildako asko ere bai, eta bueno, pues Muguruzak hori guztia ekartzen du pantailara eta oso importantea da gu geuk ere etxean gertatzen denaz hausnartzea.
Hoixe baietz. Ostegunean euskarazko bertze film bat Arnasa betean Apulmon Rosa Sofia eta Berta Gaztelumen direna zinemaldian agertu zen dokumental hau eta bueno, emakumeen inguruan hitz egiten du, ez? Emakume zinemagileen inguruan zehazki.
Hori da, bai. Bueno, ba saio hau ere oso berezia izango da, oso harrera ona izan du film honek, eta bueno, ba, nolabait ikuspegi feminista batetik kontatzen digu zinemaren, euskal zinemaren arloan, ba, emakume zinemagileen esperientzia zein izan den, zintzuk izan diren oztopoak, elmugak, erronkak, nondik atera duten ere, ba, bueno, tresnak, ez, aurrera egiteko, zein izan den bere begirada, bere ekarpena, bai zinemaren munduan, baina baita ere, ba, jendartean orokorrean, eta zinemaz, zineaz ari bada ere, ba, azkenean da, ba, nolabait, hausnarketa bat, ba, emakumeen errealitatea zein den gizonezkoen mundu batean, ez? Eta gizonezkoak, ba, abantaila daukaten mundu batean.
Ez du aipatu, baina asteazkenean La Singla filma ere emanen da, hau ere dokumentala da, ez?
Bai.
Kasu berezi batena gainera, ze, bueno, kantautore bat edo badauka edo dantzari bat badauka protagonista bezala, ez?
Bai, oso dokumental bitxia da, kontatzen duelako La Singla flamenko dantzariaren historia, bera dantzari hijitoa da eta gorra. Eta sekulako arrakasta izan zuen bere garaian, Europa osoan zehar eta bapatean desagertu egin zen. Eta bueno, ba, misterio horretatik abiatuta, Paloma Zapata zuzendariak, ba, historia hori berreraiki nahi izan du, eta oso gomendagarria da ere.
Film berezia, eta ostiralean, zikloa isteko, Io Capitano, film italiar bat.
Bai, film hau potentea da oso, gogorra, ederra ere bai, zaritua izan zen, Donostiako zinemaldian, eta, bueno, ba, kontatzen digu, hola, oso modu harinean, batzutan mena, ez, deitzen,
bai.
Ditugun, ba, gazte horien historietako bat, eta zein den, ba, zeharkatu behar duten basakeria, beste izenik ez duelako, ja ez bakarrik Mediterraneoa zeharkatzeko, baizik eta Afrika osoa zeharkatzeko basamortua, hor dauden mafiak eta hor, bueno, ba, aurkituko dituzten, ba, oztopo guztiekin, Eta alere, pelikula honek lortzen du ba, edertasun bat ere eta gizatasun bat transmititzea.
Odisea garaikide bezala definitzen dute eta badauka izugarrizko itxura ederra filmak. Film hauetaz gain, diela bueno, pixka bat egitarau nagusia eratzen dutenak, badira bertze bi proposamen doakoak direnak, ez? Bi dokumental, erraman nuen labur, baina bat laburra da bertzea ez hain bertze, ez?
Bai, bueno, ba, bi dokumental hauekin IPZ-en helburua da sustatzea bertako zuzendarien ba, lana, ez, produkzioa. Mm-hmm. Izan ere biak nafarrak dira eta baita ere ba, giza eskubideen arloan oso material txukuna eta interesgarria sortu dute. Aste artean Natxo Leuzaren guai labur metraia emango dugu eta, bueno, ba, dokumentala Ukrainean grabatu zen, bertan gertatzen ari den gerra ekartzen du pantaila handira eta nolabait bertako populazioaren begiradatik eta hor sortzen diren galderetatik dago eraikia, ez? Zergatik gerra hau, zergatik bombak, zergatik gure bizitza eman du horrelako bira, zergatik daukate inbeste beldurra. Bueno, hoxe.
Eta ostegunean, Exopiaren txanda izanen da, ez? Aritz Gorostiagarena.
Hori da, ostegunean Exopia dokumentala izango dugu, eta Zaporeak gobernuz kanpoko erakundearen bitartez, bueno, ba, Lesbosen eta bueno, Mediterraneoan gertatzen ari den tragediaz ba hitz egiteko hausnartzeko aukera izango dugu, baina beti ere, bueno, ba Zaporeak bezalako babes talde eta elkartasun ba historia batetik.
Hoixe da, bera. Gogoratuko dugu ere kasu guztietan eta emanaldi guztietan zuzendariekin egoteko parada ere eskainiko dela eta filmeetaz ba, pixka bat gehiago hitz egiteko eta hoietan sakontzeko, ez? Horretaz aparte, goizetan eziketa saioak ere emanen dituzu, ez? Zein da pixka bat honen helburua?
Bueno, ba, honen helburua arratsaldeko saio nagusietan bezala da, ba, zinea lanabes moduan hartuta, kontzientzia kritikoa eta sentsibilizazioa lantzea, kasu hontan gazteekin. Beraz, ba, saio hauek doakoak dira ikastetxeentzat. Eta urtero hartzen dugu goizeko saio hauetarako ardatz bat, aurtengoa da giza eskubideak defendatzen dituzten ekintzaileak. Mm-hmm. Eta horren bueltan ba aukeratu ditugu hiru saio ezberdin, kasu hontan dokumentalak dira eta ba bueno, baita ere zuzendariekin edota gaian arituak diren gonbidatuekin, ba pelikularen ostean ba izango dugu aukera gazteekin solasaldi bat egiteko, bere erantzunak, osea bere galderak erantzuteko eta bar.
Hoixe da, bera. Ba, gogoratuko dugu, gaurtik hasita ostirala bitartean, mundua eta giza eskubideak zinema erakusketaren 18. edizioa ezin bertzeko itzordua. Ez dala, mila esker, Amaia, gurekin egoteagatik gaurkoan.
Mila esker zuei.
Aio, aio.
Aio.